Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, svarar andsvari.
Ég vil leiða forseti að því að háttvirtur þingmaður orðar þetta svona, spyrja hreinlega líðan að þá er náttúrulega þessi tilfinning ömurleg. En það sem að mér gremst mest er það sem ég kom aðeins inn á í minni.
Má ég beða þingmenn að gefa háttvirtum þingmanni hljóð?
Að það sem ég kom að í minni ræðu hér áðan, að það er svo staðreynd að ekkert af þeim skemmdarverkum sem verið er að vinna núna voru nefnd í kosningabaráttu þessara tveggja flokka. Þar finnst mér Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vera að koma aftan að sínum kjósendum. Ég heyrði aldrei að tala væri að keyra Landspítalinn háskólasjúkrahús fram að hengifluginu. Ég heyrði aldrei að það stæði til að þrengja svo að Landspítalinn að Ríkisútvarpinu að til þessa neyðarástands kæmi sem að við erum að horfast í augu við núna. Ég heyrði aldrei að það stæði til að stytta atvinnuleysisbóta tímabilið. Ég heyrði aldrei að það stæði til að loka framhaldsskólanum fyrir 25 ára eldri. Ég heyrði aldrei að það stæði til að hækka matarskatt. Ég heyrði aldrei að það stæði til að hækka skatt á bækur. Ekkert af þessum málum voru nefnd í kosningastefnuskrám þessara flokka. Það finnst mér óheðalegt, mér finnst það ólýðræðislegt, mér finnst það ógagnsætt, en því miður er það ekki fyrsta skipti sem þessir flokkar, já, einhver myndi segja ljúga sinn og kjósendur, eins og þessir flokkar hafa gert.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur